қауіпсіздік үшін Рамазан айының оразасын кейінге қалдыруға бола ма?
Барлығы тоқтатылды.
Біріншісі,
сол үшін құрметті бауырлар, ел үшін, отан үшін бір дұға жасап, жаңағы аузымызға келген оттап, ол нұр үстіне нұр, әрине өте жақсы болады. Жеп қою байқамай деген сияқты. Ең басты мәселе ғой бұл жерде. Сондай бір күнді нәсіп етсін деп осы Рамазан бойында дұға етіп, Рамазан айының міндеті.
Қайырлы күн, құрметті Неңгіме подкастын тыңдаушылар. Сіздермен бірге мен әдеттегідей Олжас Сәндібек. Бүгін біз подкастты бұрынғыдай студияда емес, әлеуметтік желі арқылы жасағалы отырмыз. Себебі еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қазір барлығы қашықтан онлайн жұмыс жасап жатыр. Бүгін біз Рамазан айына қатысты, оразада жиі қойылатын сұрақтарға қатысты елордамыздағы Әл-Ғани мешітінің бас имамы Бағдат имамды қонақ қылып шақырып отырмын. Бағдат аға, осылай онлайн сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Мінекеға биыл мұсылмандар асыға күтетін Рамазан айының оразасына да жетіп отырмыз. Биылғы ораза жылдағыдан ерекше, жылдағыдан басқаша қалыпта келіп отыр. Бұл енді Рамазан айының оразасын ұстау парыз екені белгілі. Енді осы оразаның ішінде қандай парыздар бар? Осы жөнінде айтып өтсеңіз.
Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Қадірлі тыңдарман, оқырман. Әрине, биылғы Рамазан айы шын мәнінде жылдағыдан ерекше. Мынау әлемде болып жатқан пандемия, осы коронавирус дейміз, осылардың арқасында қазір биылғы ораза өте бір ерекше өтейін деп тұр. Себебі мешіттеріміз жабық, адам көп шоғырлан қолмайды, бірақ енді биылғы Рамазан айының ерекшелігі мешіттерде тарауық намаздар жылдам, мәселен хатым құрандар оқылып сондай бір немен өтетін еді. Биыл енді Алланың қалауы шығар, тағдырымызды да көретін нәрсе бар екен, осындай мешіттер жауылып оразаларымызды үйде ұстайтын болып отырмыз. Жалпы енді ораза Рамазан айы енді парыз ғой, енді Рамазан айының ішіндегі жаңағы сұрақта оразаның басқа да қандай да парыздары бар деген сұрақ қойдыңыз. Жалпы оразаның өзі парыз, ол бірінші мәселе. Екінші мәселе сол шариғатта, дінімізде көрсетілгендей Рамазан айының оразасын бұзбастан, толық сол дініміз көрсеткендей негіздерге сүйене отырып ұстау. Оның мәселесі, мәселен жаңағы таң сәресінің уақытылы сәресін ішу. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, сәресінде береке бар деп, сол сәресінің уақытын өткізіп алмай, кешкі ауызашар уақыттары, осы нәрселерге, сосын мынау жеп қою байқамай деген сияқты мәселелерге, осындай нәрселерге өте Рамазан айында сақ болу керек. Сосын енді Рамазан айында және де сақ болатын нәрселер мынау. Өзі Рамазан деген тек қана бұл ораза ұстау ғана емес, барлық нәрседен адам өзін тыю, нәпсін көп нәрселерден тыю парыз. Яғни жаман сөйлеуден, жаман іс әрекеттерден, алдын Рамазанға дейін қандай іс әрекеттер істеп жүрген болсақ, сол нәрселердің бәрінен тыйылу Рамазан айының міндеті. Ол жаңағы ол бастапқы міндет, былайша айтқанда адам үшін ең бастапқы парыз. Ол жаңағы ораза ұстап Рамазан айының оразасы парыз ғой деп ораза ұстап алып, жаңағы аузымызға келген оттап, жаңағы жаман іс-әрекеттердің барлығын істеп жүрсек, онда біздің оразамыздан ешқандай да бір пайда болмайды. Тек қана Алланың алдында біз өзімізді бір аш ұстаған адамның қатарында боламыз дағым, сол санатта ғана қалатын болып қаламыз. Сол үшін, құрметті бауырлар, Рамазан айы кірісімен, Құдай қаласа ертең, бүгін ниет етеміз 23-нен 24-не қараған түні сөйтіп, таңда сәресімізді ішіп, Құдай қаласа Рамазан айының бірінші бастапқы күнін бастағалы отырмыз. Баршаларыңызға осы Рамазан айының парыз оразасын дінімізде, исламда көрсеткендей қылып ұстап, осы ел үшін, отан үшін бір дұға жасап, мынау елде, әлемде болып атқан нәрселерден әйтеуір аман есен, халқымыз аман есен құтылуын, мешіттеріміз ашылып, бұрынғыдай көңілдеріміз көтеріңкі күйде мешіттерге келіп, мешіттеріміз ашылып, намаздарымызды оқып, жұма намаздарымызды оқып, айт намаздарымызды оқып, сондай бір күнді нәсіп етсін деп осы Рамазан бойында дұға етіп, сондай бір Алланың бір мейірім шапағаты, рахымы жауған айды сондай бір жақсылықтармен өткізейік иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.
Сосын ғана ораза кезінде адамның иммунитеті төмендейді деп жатады. Бүгінгідей қауіпті жағдайда осы қауіпсіздік үшін Рамазан айының оразасын кейінге қалдыруға бола ма? Осы төтенше жағдайдан кейін тұтаса.
Рамазан айының оразасы ол әр адамға парыз. Енді ол жаңағы иммунитет түсіп кетеді деген нәрселер ол жай ой ғана. Сол үшін ол Алланың парызын орындау керек. Ол тек қана жаңағы ой ғана. Егер Рамазанның ішінде бір иммунитет түсіп кетіп, бір ауырып қалған жағдайда енді сол кезде ғана ашып, емделіп болғаннан кейін ары қарай оразасын жалғастырады.
Біз мынау Бақ.кз ақпараттық агенттігі жылда Рамазан айы келген сайын оразаға қатысты ақпараттар, мақалалар жариялап отырамыз. Өздеріңіз секілді имамдардан сұхбаттар беріп отырамыз. Сондай уақыттарда біздің редакциямызға да осы Рамазан айына қатысты оқырмандардан сұрақ келіп жатады. Соның ішінде ең жиі қойылатын бір екі сұрақтан сізге қойғым келіп отыр. Біріншісі, сәрес ішпеген күні ұстаған оразам ораза болып есептеледі ме? Екінші сұрақ, сәресіні таң намазына дейін емес, күн шыққанға дейін ішуге бола ма? Үшінші сұрақ, егер ғұсыл алып үлгермесе таң намазына дейін, ол күні әрі қарай оразасын жалғастыруға болады ма? Төртінші, намаз оқымасам да ораза ұстауға болады ма деген сұрақтар. Осы сұрақтарға маман ретінде, имам ретінде өзіңіз жауап берсеңіз.
Бірінші сұраққа қатысты, сәресі уақытында ұйықтап қалса, тұратта ары қарай ниет етіп оразасын ұстап кете береді. Ода тұрған еш нәрсе жоқ, ораза болып есептелінеді. Екінші, күн шыққанға дейін сәресі ішуге болмайды. Себебі сәресі өзі уақыты таң намазына 15-20 минут қалғанға дейін, жаңағы таң шапағы күн көгергенге дейін уже ішіп біту керек. Екінші сұрақ, ғұсыл. Ғұсылға байланысты, егер ғұсыл құйып сәресі уақытының өтіп кеткен, таң намазының уақытында тұрып қалып ғұсыл жоқ болса, ғұсылын құйынады да, бірақ сәресі ішпейді, ғұсыл құйынып ары қарай ниет етіп ұстап кете береді. Одан кейінгі төртінші сұрақ, намаз оқымаса ораза ұстауға бола ма дегенге байланысты, әрине болады. Себебі намаз жеке парыз, ораза ол жеке парыз, екеуі бөлек-бөлек парыздар болғандықтан намаз оқымастан ораза ұстай беруге болады. Бірақ әрине намаз менен ораза ұсталса, ол нұр үстіне нұр әрине өте жақсы болады. Бірақ бірінші бастаған адамдар кейде намазсыз оразаны парызын орындай береді. Ол жеке парыз болып есептелінеді.
Қазір мынау еліміздегі төтенше жағдайға байланысты, індеттің белең алуына байланысты еліміздегі барлық мешіттер жабық. Енді Рамазан айында тарауих намазы бар. Енді осы биыл қалай оқылады бұл? Жалпы бұл тарауих қандай намаз? Бұл жамағатпен оқуға міндетті ма? Жамағатпен оқу парыз ба бұл намазды? Әлде жеке-жеке оқи беру керек па? Сосын неше рәкат болу керек, егер үй жағдайында оқуға болатын болса? Міндетті түрде 20 рәкат оқылу керек па? Оны азайтып оқуға да бола ма? 4 рәкат, 8 рәкат деген секілді.
Иә, дұрыс айтасыз. Мынау қазір елімізде, әлемде өте қиын жағдай болып жатыр. Бұл да бір енді Алланың сынағы. Енді осы төтенше жағдайға байланысты, мынау пандемияға байланысты мемлекет басшысының осы карантинді жариялауы, біздің діни басқарма ғұламалар кеңесінде ақылдасып осы төтенше жағдайға байланысты барлық мешіттерде жамағатпен оқылатын намаздар, көпшілік шоғырланатын жерлер барлығы тоқтатылды. Енді бұл адамның өмірі ең басты мәселе ғой бұл жерде. Сол үшін мешіттерде қазір 5 уақыт намаз, жұма намазы, таравих намазы, мынау Рамазан айында бұлар барлығы тоқтатылды. Енді таравих намазына келетін болсақ, бұл сүннат намаз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізге қалдырған сүннаты. Бұл намазды жамағатпен оқу парыз емес. Әр адам өзі жеке үйінде оқыса да болады. 20 рәкаттан тұрады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар, мынау баяғыда бұл тарихта бұндай аурулар шыққан ғой, енді мынау жаңағы оба дейміз, чума дейміз, түрлі осындай індеттер шыққан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер сондай ауру шыққан естісең, ол жерге барма дейді. Егер өзің тұрған жерден шықса, онда басқа жерге шықпа дейді. Сол үшін бұл нәрсе тарихта болған, ислам тарихында сол оба ауруы шыққан кездерде, ол кездерде де көпшілік шоғырланатын жерлер, қазіргіндей жағдайлар орын алған. Сол үшін қазіргі болып жатқан жаңағы намаздарды тоқтату, мешіттердегі карантинге байланысты, мынау елдегі болып жатқан жағдайға байланысты, бұлардың барлығы осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғұламалар кеңесі ақылдасып сол шариғаттың шеңберінде болып жатқан нәрселер. Ал енді таравих намазына келетін болсақ, әркім өзі жеке-жеке оқиды үйлерінде, білетіндер, сүре білетіндер, жаңа Құранды білетіндер өздері үйінде семьясымен, бала шағасымен өздері оқиды. Бұл жерде енді қауіпсіздік шаралары ғой, енді мешітте оқуға көпшілік жиналатын орын, біреу-міреу ауырып қалса адам өмірі, енді жаңа жоғарыда айтқанымыздай басты мәселе. Сол үшін қазір осы жағдайды ескере отырып жамағаттарымыз да бұл нәрсені түсіністікпен қабыл алып отыр. Тарихта болған бәрі енді қазір халық көз ашық, мынау әлеуметтік желілерден, интернеттерден тарихтарды оқып, өткен исламның тарихтарын, осындай жағдайдың болғанын не қылып, жамағаттарымыз бұл нәрсеге түсіністікпен қарады. Барша халқымызға, елімізге Алла риза болсын. Әйтер еліміз, жұртымыз осы жаман індеттен аман есен айығып кетейік. Ал мешіттеріміз қайтадан ашылып, жамағаттарымызбен қайта қауышып, осы нәрселер адамның барлығының бір-біріне қадірін білдіріп жатқан сияқты. Бір Құдайдың Алла тағала шебер ғой. Жамағатта кейбірде мешіттің қадірін білмей кеттік па? Жамағаттың қадірін білмей кеттік па? Міне Алла тағала барлық нәрсенің бір-біріне қадірін түсіндіріп жатқан сияқты. Бұл да бір Алланың сынағы. Иншалла бәрі дұрыс болар. Еліміз аман, халқымыз, жұртымыз тыныш болсын иншалла.
Әумин аға, айтқаныңыз келсін. Мынау биыл төтенше жағдайға байланысты еліміздегі әлем жайлап бара жатқан індетке байланысты еліміздегі имамдар, сіздер жалпы мешітте дұға жасап, Алладан тілеп, Құдайдан осының жеңілдігін сұрап жатсыздар. Алла тағала осы дұғаларыңызды қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тегін білетін менің де. Осымен енді құрметті Не әңгіме подкастын тыңдаушы тыңдармандар, бүгінге әңгімеміз осымен тәмәм. Келесі жолы Алла жазса өзіміздің студияда емін еркін отырып әңгімелесетін күнге жетейік дегім келеді. Аман болыңыздар.